Сайн мэнэ хүн та радио шагнашад. Өнөөдөр манай студи сомны ялцад ирээд байна. Тэгэхээр би студи сом эрдэн бодом байна. Тэгэхээр манай студи сомны ялцад манай нутгаа баясхан ламаа гомболомо хоёр ирээд байна. Сайн мэнэ.
Сайн мэнэ.
Тэгэхээр бүр мөнөөхө болтон дамд нэг үтэйгээ дэлгэсний хашаан дээргээ цубрах төхөрхө болох хоо байна. Тэгэхээр тренд тухайгээ тэрэн мандаа түүхийн хөрөөд өгөл та.
Тэгэхээр манай дөрөнгөд дэлгэсний хашаан дээр цубрага барихдаа тэр нь ямар утгатай гэхэд юухөө барина гэхэд тренд тухай хөрөөхдө гэл дөрөн цубрага шин юм бэ ханаа би болов ямар түүхтэй гэж хөрөөд хэм байна. Тэгэд субрага гэснээ олон янзын байха их бага олон ондон доогоор бариулан тийм субраганууд байдаг. Тэгээд тэгээш хада тэрэн сонгол субраганууд нь 8 бурхан багшд зориулагдсан 8 субрага гэж байдаг. Тэр нь тэрэн тухай хөрөөхдө гэл дөрөн 8 субрагсо гэл дөрөн бадбун субрага гэж байдаг. Бадмун субрага гэхдээ юм гэхдээ тэр бадмас хэсэгтэй тийм холбоотой тийм субрага гэрчлэгдэг. Тэрний ямар утгатай бариулам энэтхэгтэй мурхан багш зориулаг дээр тийм субрага бадам байна. Тэр нь ямар утгатай гэхдээ тэр бурхан багш Лумбини газарт төрөөд тэгээд гэл дөрөнгө төрөөд 7 удахын юм алхахад нь 7 бадмас хэсэг төрөн газар цагаан бий болон гэрчлэгдэг. Тэгээд тэр нөгөө утхын юм гэхэд бадмас хэсэг гэхэд бадмас хэсэгт нэ юм суургадаг гэж та шабарсуу би ургадаг гэж та шабарсуу ургаашхад бадмас нэ сэбсэбэр шабран нэг юм ялдааг үт юм сэбсэбэр гэдэг. Тэр утхын юм гэхэд морхон багш оршин суу төрөөшхад оршин мухай тэр гүмд буюу ухаага ухааны барагдааг үг гэж тийм сэбэр тийм бадбун субрага гэж тийм гэл 8 субрагс нэг дэхин тийм байна. Тэгэхээр хоёр дэхин юм гэхэд жанчуб субрага. Жанчуб субрага гэхэд жанчуб гэх юм утгатай гэхэд бурхан болгон утгатай. Урагоо дотор байсан мөнхөг ухаагүй гэж бурхан болгон гэж тийм утгатай. Энэ субрагны хаана барьдам хаана гэж юунд зориулдаг барьдам гэхэд бурхан багш дээр дорждын газартай өрөнгө дотор байсан хоёр мөнхөг ухаан нисванис хоёр гүйх же бурхан болгон газарт тийж зориулагдж жанчуб субрахан гэж баригдан байна. Тэгэд гурав дахь юм гэхэд гомон субрага гэж би. Гомон субрага гэж нэ гомон гэхэд юм утгатай гэдэг олон үдтэй гэнэ. Олон үдтэй гэж тэр ямар утгатай яар барам гэхэд Варанаси газарт энэтхэгтэй бурхан багшиг төрөшин номын хөрдөөр юулан байна ном тавиан байна таван өрөнгөө таван шабинартай жир ном тавихад нь тэр тэнд ном тавихад 12 шүтэн барилгадах вэ 4 үнэн тах вэ 16 хоохон шанартах вэ тийм олон ном тавиан байна тэгэхдээ тэр олон үдтэй гэж тийм утгачаар тийм суурга бутан байна тэр дөрөвдөхийн юм гэхэд чобрул субрага чобрул гэдэг нь шидэтэй субрага гэж тийм утгатай. Тэр нь ямар субрага бэ гэхэд бурхан багш тэр саалганд 15-ндээс хурал хурдах юм тийм үү? Тэр дөрнөөс 15-ндээс шижи харуулж тэрсүүдэн багшнуудын дилж номоро дилж олон хүмүүд амьдны зүб харгид гаруулхан гэж ийм утгатай байна. Тэр тренд зориулж гомон суврага гэж дөрөвдөхийн юм чобрул суврагла гэж тэр дөрөвдөхийн суврага мэлнэ. Тэгэд тав дахь юм ямар суврага гэдэг хабаб сувраган гэж би тэрдний ямар утга тав гэхэд бурхан багши хай төрөнд байхад нь ренин удаан болоогүй нахан болон гэхэд гэдэг штэ нам болходоо тэнгэрийн 33 тэнгэрийн орон гэж юм байдаг. Тийм оронд Женин төрөтөнд байдаг байгаа. Тэгэхэд бурхан багш жиде энэ газар хамааны газар явж тэнгэрийн газарт орж жиде номон заахан гэж хэлдэг. Тэгээд тэндээ хоргогот бохдын ал хабб же тингрэ хабб кэтэ юмгэн кэтэ тингрэ бохагны вот э тренд зарыл же тим хабб собрга би болом бен тигэт зурга дэхэн юм кэтэ индун собрга гэдэг индун гэхдэ тэр санх дотор хэрэл арур би болодык тима шонол оор монх гухани гүйхэх гэж тийм бурхан бөгш гүйхэнийд сориулж дэр юм яндын субрган гэж бий улаан тэгээд долоожихын намжил субрган гэж байна. Намжил субрган гэж ямар субрга гэхэд намжил гэхэд болох гэнэ дийлэх юу дийлэх гэхэд бурхан бөгш өхлөө эзний болж бие адислат бие утна хатай болган гэдэг трени тэмдэглэг же намжил субрган гэж тэм долоо дэхэн субрган болно. Тэгэхэд 8 дэхэн субрган юм гэхэд нянды субрга гэдэг те. Нянды гэхэд оршилно гархан гэж тэм утгатай. Бурхан бөгш дотор бай хань сванис му мунх гоха гүйх же оршилно гарж бурхан болхон тренд зориулаг дэж тэм субрга 8 суурган би болгон. Энэ 8 суургад нэ гол суурганд болно гэж алах хэрэгтэй. Тэгээд тийм утгачаар ямар суурга байх да нэг буддын шашинтай нэг холбоотой газартай бодох ятай тийм суургад нэ.
Агамбал маа тэгээд манай мөнөө өлгөсөндөө юундөө тэр өлгөсөндөө тавхав ботовтой. Ахын юм тэрмнэ хашинга тэр бодогдов. А байсхан лама тахлаад хөт.
Ондах да тэр манай нутагта содэ ламагад их өндөр гэгэн төрхөн байан гэдэг 1846 төрхөн барин жилда 1916 онд луу жилда хадаш тагал болхон байна тэгэд мөндө байхад ахлахан байна. Хожмоо өндө тэр элэшингэр газартахад аршан охон байна тэр их хүчтэй гомдын хөт өтэй байхаг хэлхэн байна Лондон соочгоо тэр югөрн хада мөнө гом балама манай нутгахад тэнд хада гадуулж тара собрга содэламда нэрлж их өндөргөндө тийм собрга батгахм нэг ухаан би бод байна чигэд мөнө гом балама гоёр тан тэгэлэн собран тухай хуу ойлгуулж хэлбэдэ чигэд их гоё байна чигэд манай нутгахад хэлхэмдэ тэр их Бойна юм хэж байхад аху болтонда хабаатс хада их ая байгаа. Өөтер гоё юм болж байхад нэх баяртай байна.
Чигэтэр субургад ягаад чим ханам би блог гэхэд тэр манай элекшнэ их болон залуу жиндгүүд Роднаев, Виктор гэд Ирина Новикова гэдэг нэг сакта биш тэрэн вичин ирээд хүлэн нэрийн ирээд тэр элекшн гэж манай нутаг дээр суврга бүтээх байгаа чиг же тийм же олод их хилдэг байгаа гуйд байгаа тэгээд тэд нар хамтарж манай гэд иже суврга бүтээх гэж тийм шийдвэр бий улам ба
а тэрэн хэзэ тийж шийдэв те
энэ жил
а мөнөжло
нажлан уже мөнөжлан хабар тэш тийж ханам би улад байгаа тэгэт сашин тэгэт субргад хойш хөрөөхөд тэр юм гэж субргад нэ тим бурхны тим бурхны зориулаг тань тим субрга байдаг тэгэт хоёр дахь юм гэдэ субрга гэшэд нэ гурван эрдэний нэг болно гурван эрдэний дэх мөргөнөб жирхэлнэм жич гурван эрдэнийсо бурхан эрдэний байдаг штэ тэр бурхан эрдэний гэж нэ эрдэнийд субрга тавьж болно тэгэхэд бурхан бөгшин сэтгэлээ тэмдэглэдэг гэж хэлдэг. Субургад мөрхөдө бурханд мөрхөнд айлыг гэж айлах хэрэгтэй байна. Тэгэхэд шоу юнг хэдэ тэр субургад бүхэн боён сөхөн зонд нэ боён суулгалахда боён суулгалахда г ихэр төргөр боён суулгалахын тийм шүтэнтнэ субрга гэж ялах хэрэгтэй. тигеттер шот түр собрыгыда мөргүжө байхадагу собрыгыда барыда жахтын тоолжу байхадагу собрыгы төрө жорох жу байхадагу дейм их хүнтне буйын ихэр солулды гэр эл хэрэгтэ тигет ондо утхын юм гэхдээ тэр собрыга тэр ямар нэг газар электрон юнды иж барыднып гэхдээ электрон дейм буддин шарнтэ дейм холбоотэ тэр тэр аршан аршантне соделмин хэлэн тэм аршан байна тэгэ тэр тэр аршанэ тэр сатэ хад сугур мане нэнтэгэ коммунизм секта олон ламно тэрэгур нюктан хоргож байда буга тэгэ хүн зэнин юнды юнут полициямда тушага гуйр
сагдада
сагдада
улан сагдагад байган бай
тэм сагдада тушага гуйр хүн зэнтне ержи хорголж атыр тэр ламбудын тэр гэрсөө хорголоод байхад нь хацуу хүнүүдгээд мод юмгээд томшоод нэг 2-3 томшоод нэг юм тийм тэмдгүүдийг өтер ламнуудаа ержи химэн асар яаж хоргол хадлгаад байдаг байгаа гэдэг
нь уужа
нь уужа тэгээд тэр ламнууд нэтэндээ баха бүтэл юм их гэдэг байгаа мөнөрөдө тэр нэг бүтэл байхдаг ван тэр газар нь бий гэдэг тийм олон тэмдгүүд тийм утга олон байна тийхдээ тэр аршандэр тийм субраг утхын тийм шийдвэр би болом мен
а тэгэхдээ тэр нэ муно баригдаж эхлэг өвнө шо
муно гэт субраг же баригдахда субрагт нэ гэдэг мин шулуун гэд бишэ субрагт нэ гэтэр шулуу цемэн тийм хоорнох юм тийм үү тэгэж хада тосоо хоохон бишэ тосо субрагсод нэ гэд нюрга модон гэж байх юм тийм тэртне югэр хөлхө
хошмодор
хошмодор хөлхө тэгэт тосон шунга дархаяте саса гдархаяте шунга шитне тэм юм тарнинут трени тэр тарнин омно охунзон ваний тройхон хүн олон хүн орэж байна тэгэш хада орэж байна тэгэт тэрнтне ху дэрхэн субрагтне дэрхэн о дорхон дэр бол тэр хугад юнут ху шун орхаяте тэгээд тэндэд нэ юм саса гэдэрх 1000 саса гэртнэ саса гэртнэ юм бурхны дүрсүнүүд
шабраар
хулан ха тийм тэгээд тийм саснууд 1000 саса орхо тэгээд тэндэд нэ ороохон 500 ороохон байх яа те тэр нэ хуу юм орон энэ зайнууд нэ хуу орон утгатай ямар утгатай гэхэд тэр гэлтрон табын шарил гэдэг бурхан багшин шарил гэдэг юм релик гэдэг юм уу тиймд орох юм дээ тэгээд хүн зүнтнэ манай тэр нютг дээр нэг дайн аюул хүнд муу хөрөх гэдэг юм ханаангүй нэг тийм үйлгүү тийм юм гүй байхын тулд гэлтрон дээр суваргадор юунд ордог хөх буутер хочхот хэлмэ тийм юм дах уу
зүсэг
үтер суборго дорох уу дарагдаж тийрэ
нюгддаг
ша дарагдаж гэдэг юм
хэгдэг а дээр нэг да суборгомда дараад байха
а тэрдний ямар утгатай гэхэд тэр интернет утгатай нютаг дээр тэр газараар тэр муу юм тийм болох уу яах уу гэж тийм
а хо мууын дараад байна
мууын дарна гэж айлах хэрэгтэй тэгээд дэшин хэлгдэхэд тэр юм арха ороохон арха 500 ороохон 500 ороохон гэхдээ тэр нэ ямар утгатай гэхдээ хүн зүнтнэ мөнгө алдтай гарзим мөнгөе мөнгө алдтай өхөр малтай байхын тийм баян байхын гэж тийм утгатай тэгээд хүлдэн шоо юм арт бай алтан мөнгөн алтангу зэдгу тийм 5 янзын баха тийм эрдэнэнүүд орхо интернет бахан баян байха яах тийм утгатай тэгээд шоо юм арх бүгд айгардык айгаг нэ хүнтний идэйтэй утгатай байхын тийм утгатай
уулдаж явах юм тоо ха
уулдаж явах
хана сатгалан явах юм ха
сатгалан явах юм тийм утгатай байна тэгээд хувсан арха хувсан гэхдэ гутал малгай хүнээ өмддөг хувсан арха тэр ямар утгатай гэхэд хүнээ үг тахарангүй сашаа гэдэг дэлгэр утаа гэд байхын тулд тарын көбәхін тұлы тем, ұхибуте болхын тұлы, бақшылты әбәхін тұлы тем, трене тімдіглі жы тем, қопсаңын ғардық. Тегет, онда юнгіхді, тимігіт.
Тірі тірі табын емі орын ол?
Табын бүші әтінді олың емі орқыт еді.
Ай, дүй қыпшыл жатыр бұдың бұқылың ғытқылады,
ә? Нон, тема.
Затега хунта радио шаншад мунаа гот хөгжмэ завар хилда мунаа тана анхралда цэд байшев янжам бурхан гэрсэн. Загад хүндөт радио шагналшад мөн танаа анхралда Аюшаева Цэпэлма янжма борхон гэрдү дуулжгва тэгэд мөн зугаяс арсан зугалы тэгэн бэрэ мөн агад тэр суврга тавихда хүмнэгэд хаваатха нат байна гуда тэр юмсо хатэр хэн их хэн юм бүтээгдэж байгаа гэж ойлгоно гэж тэр бүх юм юм ядарх хүн баян байха хүн багшултай байхагад мингэд хөөр тал дээргээ цагаан чулуугаар баригдаа юм бош их гүнзгий утгатай юм болно гэдэг хаа. Тэгээд тренцогод хашин гэр хүн мөн хаваалах арга шадалтай гэхэд өөдөө оршиж тэнд хэлсэгүй гэдэг ондоо холоо юнаан хашин гэр цатах бүр тэрэх хэлэд үгэд та байцхан ломо та мандах хэлэд хөт.
Өөд ч тэнд юм хөтө. Хөө өнө шадлаараа болох л да тэр. Мөнөөшний хөө янзы юм хөтө. Юм өгдөг да.
Агад мөн юм байна шүү. Агад ганц хүн урайн гэдэг соорын мөнгөө баран барэ гэдэг асарч өгдөг байна гээд. А мөнөө гэд интернет юм интернет онлайн перевоч юм байна гээд. Тэгээд тийм юм аа гэдэг өгөөд адил болно.
Адил болох болох хүний ханаа сэтгэлээр хөжиглөөд гээд өргөл хашин гээд өргөн тэрх хөрөөд байх л да. Ана хөжиглөө төжигтэй хүнэд байх үгэд хөрөөд.
Тэр гараараа сэтгэлээр гараараа барьж өгөн тэ адил.
Адил болно.
Ямар ч юмгүй хэ ялгаагүй болно.
Нэг урдандаа нэг би хорж байхад өний багшгалын нэг багшаа хуврын асуугаа гэн хашингад бурханд бурханд хэм байх байгаад гороо хөхмнийг тарны хөхмнийг эсвэл бислэг хөхмнийг багшны хөлөгн дах ажилдаа гэж хүний хүсгэ хүсгэн да тасоо сэтгэл хүсгэлээр л бурхан багшад мөрөх хадах адилхан байна гэдэг чих тренд дэл ханаж байгаад холж байгаад өргөл хашингын дээр хамаагүй.
Гэ гол шухал утхна гэдэг хүнээ досооч
гэсэн
хэрэг. Сэтгэл гаргана тэр өхөр болгоно.
Тийм ээ тийм ээ. Хүнээ ухааны тэр сэтгэл зөрхөн хөө сэтгэл өргөлөр гэдэг тэр сашаа хүрээд байх л да.
Тэгдэг гэдэг сагаан сэтгэл гаргаад гэдэг хайн досоо хуу ханж бодож байхдаа хүндэрэг хайн баригдаж байгаа зүг юм сөргөн явах гэдэг. Хуу сагаан болно гэдэг тэр хараар гэдэг амгалцсаа сарсна гэдэг ягаад өөрөнд бидэнч юм уу тэр мөнгөнийч юм болохгүй байгаа юм байгаа гэж баа бодогдно гэдэг.
Гэтэл тийш ханангуй ярих уу хүү хэдэг хэрэг бүтэж байна гэдээ бурхандаа залбираад л ах уу өргөл өргөө гаднах уу хөрөөд байх л да. Мөн хүү интернет би болоо таах нүвч готой техник гоё болоо ах уу. Ондоо саг болоод байна хэм да.
Хаалж байгаастай гэх телефон дээр кнопн дээр дараа бэр өөх дуртай мөнгө юм яа хэндэрт нь газар дэлхийн нөгөө талд байгаа хүн хамаагүй л гээх садалтай болоод нүгэж. Тэгэн бэр гомбол юм мөнөө там нэгэд энэ бүхөө субрах сомны тэр мөнөө юм ороод нүгэдэ ха. А баригдахдаа тэр мэнэ ямар хүн яаж барих ёо тав тийм юм байдгу янза өөрөө
а субурга барихдаа минь гэд хүн гэд гэр барианда адлаа биш өөрийн хуу яха хашинга баригдахав хуу хэмжээ юм хуу байх ёо тав тэгэд манай энэ субурга бүтээх жанчуп субурга бүтээх лама анадасны лама дондог лама гэд анадасны лама би тэрлама тэ зоолж тэрлама мөнө энд августын дух дуул намрын ихэр сумрага барж ихлэх анатаж тэгэт тэрлама нэрж барж өхө харуулж өхө тэгэт тэндэн мөнөгт интернет юмр ягаад тэр мөнгө юм я болоход гэхэд мөн интернет сух гаранхай тэр миний тэр юун дээр
ходон дээр
нэр дээр телефоны номер дээр го юм ле Сбербанк Сбербанкин тим юм баха номер тэрэгүр я болж болоха тэгэт мөнгө я болж болоха тэгэт мөнөгт ивгэн дасанда юм бүтэж байна содаламын дүрсү бүтэж байна сатуэтк чимит мане илгандасны эрхэм дархан гэсэн художественный руководитель многото хутр чимит багшгад бүтэж байна тэгэд энэ бүс дөрсмнэх нэ буйнар бүтнэв гэхэд ренчно баатарын буйнар тим бүтэж байна тэр содаламентне дөрсөнин юм субургын гонгор басо тамигдах.
А тэгэхдээ энэ мөн субурга барих да. Аа мөн оршин уян материал байна гэдэг. Цемент байна, чулуун песогод тэрнэ хуу тэгэд барьдгаа үйл ортын югору хазанчылары.
Вот это тере бимэдэ орты хазанчыларга тере югун аморох тере намсо байна тере югудгулэтэн проекттер хөтгээд цементэр тере унас авырмен арматура да модон юм хэрэгтэй болхолдо шулуу юм. Тэгэтэн шо тэна захара шо тасон арх юм дээрэн дугаар гомболом хэлэм шо тере намуудэр хэ байна ганжур.
Ага.
Тэгэ тэндэн нэхэд ганжура тэр намо монголоо залсархав дэ тэгэ тэр орёх тэр торхон бүт хэрэгтэй байгаа бүдүүд тэр айлшд хэрэгтэй тэр ганжигж байдаг намо орёдаг тэрэний аялах юм ажлын долон банда тэрэний бүт хэрэгж
на тимэ бэн а тим ажил би много тэр шун орёг дэж байна та тарнино орёг дэж байна тэгэ тэ сулуутэ хүнэн би хада ратная ва таани гэд юнцо хөдөлдөг музей природосо тэнд дээр номын асрагдаад байна. Сүлтэй хүн тишээ ярж тэнд таны дэ хонгодод тэр номод авж гэрте орэж болха. Буян тим буян хэж болха тэртне хүнд ажил биш. Тэгэд сасах хэгдэх сасаг ихдэ югэр хэвдэ юм гипсэр юм формочка бах тэрэн суу тэр саса мянган сасах хэрэгтэй тэр ажил байха. Хүнд баха тэрэн суу хабадлсахда хэм бага. Тэгэд тим ажил нут байна. Тэгэд юм цементне 2 тонн 3 тонн баг болох ууртай тим тонндын худалдаж аваад тишнабатхаж тэгэ тэндэ баха шулу хөдөн машины шулу грави песок тэндэс мөн суулж хэлхэж мөнөө наабгсо авгсын хүлэр мөнөө бомба нёхэж бомба нёхэ кэдэ тэр субрга барха газарта субрган дор тэр 3 юм тохног болно газар хөндөд дорно гэд бомба нёдэг тэр ямар утгатай б кэдэ тэр газарын эзэнтэ хөөрлдэн газарын эзэнхэ гуйхан газархан газарт нэн гуйхан тийм утгатай болно тийм ямар дасан субрга барха тэн бомба нёхэ гэж байдаг. Тийм яг байдаг. Тэгэд мөнөө наабусо бомба ашад нёхэж. Тэгэд тэр шулуу юм асарж хэлхэж. Тэгэд шо ямар ажил байна гэхэд тэр сумурга бариад тэр гонгорбамны тэр гонгорбага гэхэд тэр өөр нь төмөрөөр хэдэг чиканг тийм дээрэн тэр соён буян байха тэр нэхүү төмөрөөр хөхөгдөх
А төмөр гэж ямар төмөр байдаг юм?
Төмөр гэж зэдүү ямар байх вэ?
Зөв миний төмөр биш гоо да еврхөө төмөр аа.
Еврхөө төмөр нөө
тэгээд энэ Аа бороонд сандах еврхөө.
Аа ажилтай нөө ажилтай энэ мастертэй хүлэх хэрэгтэй. Нөө тэгээд тийм ажил нут байна.
Аа тэгэхэд тэгээд атрэний минь хүн хэл засарж болох уу? Эле баха тийм хүн мөржилтэн байх хэрэгтэй. Мастер байх хэрэгтэй болно.
Мастер байх хэрэгтэй. Мастертэй худний болох яах вэ зугаалаад хүлэх хэрэгтэй.
Аа. А тэгээд тэр мөнөө субрагм юмнаа субрагмаа сагаан байдаг гэдэг хаа. Газаа тэгэнаас хэрдүүлдэг юугаар ширдэг юм тэр нэ. Энэ баха хамаагүй мөнөө ямар бодог гэдэг вэ? Фасад нь. Газаа тэгээд тэр нордын ухаанд бороон дөрөд уртхой явах вэ гэж мөнөө оршин ууян бодог шир юмар болоод хамаагүй мөнөө ба.
Тэг ба хэн бодог юм хэрэгтэй л дээ. Тренинг авж.
Шанар хайдаг.
Шанар хайтай нөө боронд урд ухгүй бол нарандаа шуруулах байт юм үнтэй тийм юм авж ягаада хэн
аа тэгэд тэр мөн гонгорбам нэвэн гэдэг хаа тэр энэ дэрм нэ субрга дэрм нэ гонгорбаа бидэг гонгорбам нэ нэг тэш хараад их хэйтэг ял хамаагүй хоош нь харуулаад ирдэг
субрга хаша хараад байхтай бүгд урагшаа хараад байх юм те ямар ч дасан субрган шиг урагшаа хараад байх юм те гэж тэгэд
А юунд дөрөв шахарна?
Юунд дөрөв шахарна гэдэг цо урагшаа олон утгатай л да урагшаа юунд хардаг вэ? Тэгэт бурхан болохын тийм урагшаа явах хэрэгтэй гэж тийм тэмдэг ба утгатай байгаа те.
Урагшаа гэсэн ганцаа юунэ талын тал юм зүүн зүүшээ буруушаа гэж юунэ байгарын тал уушаа баа.
Хөшөө зүүшээ буруушаа ябар урагшаа явах хэрэг.
Аа урагшаа гэсэн баха тал биш Шо ихүнэ яптал байна уу да хэ? Ураша ябан гэж бол. Тэгэхэд дэше гарах. Ураша ябада сохрааг дэше гарах болно гэж. Аа тийм утгатай. Тэгэхэд соён бүгшмд тал дээр тавилан шулуун бүс олон их гүнзгий утгатай юм болж байна гэж манай мөнөө ойлгов. Тэгэхэд сагнай дүүрж байна. Тэгэхэд мөнөө манай радио шахан цагаан радио шахандах шат та. Нэг 237 гэх нэг үү.
Ноо тэгэд манай нутгархад та бүхий бурад зандах даах уу би. Хайхны хүсэл хэн ажултны урах шатаа хаан гаргадны бүтэстэй байх болтой гэдэг л хобын тэг тогт та. Тэгэ дэнэ бос одоо багшмнаа хада яхал бурадага их гэн их өндөр гомтой лам байнг мэнд. Ига тэрний буян буян манай буян бүтэж тэрний дурс хаалда чим собрго бүтэх гэж. Манай лам нар гад орлож байна да. Шиндэгут.
Тэгэ та манай нүтгт тэр Элекшн газар дээр, элекшний газар дээр тийм суврга бүтээгдэж, хүнзамны им шүтэнтэй болоха, тэндэ мүргэж, аршамны адистэй болоха, адисын ехэ болоха, хүнзамны тэндэ аршан хүртэж, бүйе аргалаж байхын тийм ерүүл тэх бэнэм.
За, хүнтар ажу санаж, шагнахшад, таны анхарлада мүнэ манай нь тугай, гомбол ома, байсгалан ома хоёр байгаа. За, хэн да, байтай.
Байтай.